Hovoríme tento rok na tému synovia a dcery domu. Je to niečo, čo sa odvíja od slovného spojenia z času Abrahama, keď išiel zachrániť Lota. A tam je napísané, že zobral ľudí, mužov zrodených v jeho dome. A jeden veľmi presný anglický preklad, je to vlastne anglický ekvivalent nášho roháčka, je to King James Version, verzia kráľa Jakuba hovorí Sons of the House. A ak je niekto synom a dcérou domu, tak nejakým spôsobom sa to dá nie vypozorovať, ale nedá sa to prehliadnúť. Pred dvoma týždňami hovorila Milly na presne túto tému a medzi iným povedala pár vecí, myšlenok v súvislosti so zodpovednosťou. Hovorila o tom, že ak niekto k niekomu príde do domu a používa jeho domácnosť, používa jeho obsah, jeho chladničky, vecko, býva tam alebo čokoľvek, nie je úplne na mieste, aby hneď len tak čistá jasná začal komentovať jeho interiér, alebo tu nám máš trápne kachličky, alebo čokoľvek, ale aby sa toto stalo, takýto dialog, že keby chcel meniť kultúru danej domácnosti, potrebuje si zaslúžiť právo hovoriť. A keď hovoríme na tému zodpovednosť, je to téma, ktorá je veľmi potrebná, ale nie je populárna. Ja rozmýšľam posledné roky, prečo mne stále priskynajú témy nepopulárne o viere, o autorite. A potom iní rozprávajú, ale v pohode, ja to nejak to znesiem. Každopádne. Povolaný do zodpovednosti. Oxymoron ako či. Ak hovoríme o povolaní, potrebujeme vedieť, kto nás povoláva. Ak povieš, že som v takom a takom povolaní, nepriamo si spomenul svojho zamestnávateľa alebo povolávateľa, s ktorým máte vzťah vzájomného vykorisťovania, ty mu venuješ 8,5 hodín denne a on ti venuje niečo menej ako 1000 eur mesačne. Ale ako náhle hovoríme o povolaní, je dôležité vedieť, kto nás povoláva. A keď hovoríme o Božom kráľovstve a o Bohu ako povolávačovi, potrebujeme vedieť dve veľmi dôležité veci, dve pravdy. Poprvé, Boh ťa nikdy nepovolá do niečoho, na čo nemáš. V tomto je Boh veľmi férový. Písmo hovorí, je to v druhej Petrovej, v prvej kapitole, je tam napísané, že Božia milosť nám dala všetko, čo je dôležité pre život a pre pobožnosť. To znamená, toto je Božia výbavička v nás, aby sme mohli žiť víťazne a zbožne. A presne v tomto výroku písma do našich životov hovorí, že sme povolaní, ak vieme správne zužitkovať Božie povolanie na našom živote, ak si ho urobíme pevným, že vtedy neklesneme nikdy. Toto je posolstvo alebo kázeň sama o seba, ale kedykoľvek hovoríme, či som povolaný, pýtam sa, kto ma povolal a odpoveď je Boh, keď hovoríme o povolaní v rámci Božieho kráľovstva, ale druhá vec je to, že stále vyšší povoláva niekoho nižšieho. Boh povolal nás do služby a do vzťahu so sebou samým. Ale keď hovoríme, že som povolaný do zodpovednosti, chcem sa spýtať, videli ste niekde verš, kde je napísané fyzicky, že som povolaný do zodpovednosti. Takýto verš ja som zatiaľ nenašiel a párkrát som to už čítal, celý tento text od Genesis do Zjavenia. Čiže fyzicky toto slovné spojenie nenájdeš, ale dovolím si povedať, že nájdeš veľa vecí, v ktorých je evidentne vtkané, že každý z nás sme povolaní do zodpovednosti. 2. Korintianom 5.20. Každý z nás, všetci z nás, sa musíme, povedzte, buď musíme, alebo au. Každý z nás sa musíme ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby si jeden každý odniesol to, čo, na čo, alebo kvôli čomu vykonal skrze telo za tých pár desiatok rokov, kým tu žije, či to už bolo dobré alebo zlé. V tejto jednej vete je všetko. Je tam zodpovednosť, je tam milosť, je tam súd a je tam odmena Božia. Písmo hovorí, že každý jeden z nás sa musí, môžete spolu so mnou povedať toto ľahunké slovo, musí?
Musí.
Ja. Musí sa ukázať pre súdnou stolicou Kristovou a tam bude inventúra. Nie je toto, čo majú v Hornbachu na konci mesiaca. Pretože tam každý pred Bohom sa bude zodpovedať, čo urobil so svojím životom. A tam ťa Boh nebude porovnávať s nikým. Tam budeš sám za seba. Dovolím si povedať, že Boh je spravodlivý a milostivý sudca, ale každý z nás sa musí ukázať pred jeho trónom alebo pred súdnou stolicou. Písmo o tom jasne hovorí na veľa miestach. A ty nebudeš súdený, alebo nebudeš sa zodpovedať za to, či si žil niečí iný život, ale svoj vlastný. A Boh sa ťa nebude nutne pýtať, či si zachránil toľko ľudí pre Božie kráľovstvo, ale základná otázka bude, koľko z toho, čo som ti zveril, koľko z toho si urobil. To je aj oslobodzujúce, aj zavezujúce. Ďalší verš. Písmo hovorí v Matúšovi v 25. kapitole, režia to nemá, že ten, kto je verný v malom, ten človek bude verný aj v mnohom. Ten, kto je zodpovedný v malej veci, ktorá mu je zverená, a stále je to iba zdanlivo malá vec, tento človek bude verný aj vo väčších veciach. Neviem, či ste niekedy mali takú uvoľnenú, charizmaticko-finančnú debatu, že niekto už zavesil, už sa vypila kofola, alebo neviem čo, pijete, keď ste s kamarátmi, a niekto hovorí, keby ja som vyhral loto, ja by som tak financoval misiu na Slovensku a v Indii, v Chandigare, haleluja, a keby som vyhral jackpot v euromiliónoch, ja by som staval mestá, ktoré sú založené na Božích hodnotách. A ten istý človek, tento štedrý grant, nevie dať 20 centov do zbierky a taký je asi verný v malom. A keby raz na ňo pristalo 92 miliónov eur, je iba otázka, koľko z toho by išlo pod Himalaje do detských misí alebo do čohokoľvek. Pretože Boh prezieravo, vidia z naše srdce, hovorí, ten, kto je verný v malom, bude verný aj v mnohom. A ten, kto nie je verný v malom, nebude verný ani v mnohom. Na inom mieste Pán Ježiš hovorí, ten, komu je málo zverené, málo sa od neho čaká. Ten, komu je veľa zverené, od toho sa veľa očakáva. Neviem, cítite z toho tú ťaž zodpovednosti? Lebo ja z toho cítim. Niekedy raz za čas sa mi stane, že príde za mnou nejaký človek celku neznámy, že ma videl niekde alebo čo, a hovorí, ja by som tak chcel aj prekladať, aj kázať, aj vystupovať, aj tieto všetky veci tak robiť ako ty. A ja sa ho pýtam, posledných koľko sobot ty, priateľu, si mal voľných? Tie veci, ja sa ho spýtam na ukazovateľa, on hovorí, tak toto úplne, do toho by som nešiel. A heft je v tom, že ty potrebuješ vedieť, do čoho ťa Boh povolal, a v týchto veciach ostať verný Bohu. Ten, komu je málo zverené, od neho sa taká miera bude očakávať. Ale ten, komu je veľa zverené, od toho sa bude očakávať veľa. Preto je strašne dôležité, aby si vedel, čo ti je zverené. Aby si vedel Božie povolanie pre seba, lebo od teba Boh bude očakávať. Inými slovami, ak ťa Boh stvoril ako Fiat 500, nechce od teba 700-koňový výkon Hammera H1. Boh to nechce. Boh je verný. A takisto, ak ťa Boh stvoril ako John Deere, obrovský traktor, Boh od teba nečaká, že budeš niekde drať stoličku v nejakom evangelikálnom zbore a budeš robiť nejakú mikroslužbu, pretože Boh ti zveril oveľa viacej. A ak objavíš, aké je Božie povolanie na tvojom živote a vstúpiš do neho, Vtedy môžeš spolu s Pánom Ježišom povedať, Božie bremeno v mojom živote je ľahké a jeho jarmo je užitočné. Pán Ježiš hovoril o inom príbehu, neviem, či to bol konkrétny príbeh alebo podobenstvo, a hovorí, bol chlapík, mal dvoch synov a povedal im, chlapi alebo chalani, treba mi ísť pomôcť na pole. A jeden povedal, oci, jasné, jednoznačne. Ale potom sám povedal v sebe, ale teraz sa mi to nehodí a nešiel. A druhý povedal ockovi, oci, sorry, nevyhovuje mi. Ale potom ho hryzlo svedomie, zmenil si kalendár a išiel tam. A Ježiš sa pýta retorickú otázku, ktorý z tých dvoch urobil správne? Lebo obidvaja klamali. Ten, ktorý aj napriek tomu, že prvú verziu povedal nesprávnu, ale potom urobil ináč, ako povedal, a urobil správnu vec. Boh od nás čaká zodpovednosť. Niekedy ohľadom zodpovednosti, kvôli tomu, že má priame napojenie na naše ego a našu pýchu, niekedy zvykneme vykonštruovať duchovne znejúce termíny, aby sme sa vyhli zodpovednosti, ktorej sa vyhnúť nedá. A povieme, keď nás niekto o niečo poprosí, alebo povie, potreboval by som to a to, tak dotyčný človek, ktorý má sebavedomie v Kristu, povie, ale ja som slobodný v Kristu. Som slobodný v Kristu? Jasné, že som slobodný v Kristu, ak ma Ježiš oslobodil. Celá Galatianom je o tom. Kvôli slobode ste boli slobodní, oslobodení. A bola to veľmi drahá faktúra, ktorú Ježiš zaplatil. Ale to, keď niekto povie, ale ja som slobodný, ty mi nič nebudeš hovoriť, toto nie je ja som slobodný v Kristu. Správny termín na tento stav je, daj mi pokoj, ja žijem anarchiu. Len sa to nehodí do vety. Ďalšia vec môže byť milosť. Ja nepôjdem, neurobím záväzok pre takú a takú službu do toho a toho projektu v rámci Božieho kráľovstva, lebo to nemá byť pod zákonom, že niečo budem vykonávať, ale to je pod milosťou. Všetko žonglovanie s teologickými termínmi sedí, akurát nevychádza skúška správnosti. Pretože Boh nás povolal do zodpovednosti a milosť, ktorú som teraz simuloval v tejto situácii, nie je milosť, ale duch nezávislosti. Zodpovednosť sa nikdy nevylučuje s milosťou, zodpovednosť sa nikdy nevylučuje so slobodou v Kristu. A keď sa pozrieme na jeden výrok pána Ježiša, kedy hovoril, prišlo povolanie na svadbu baránkovú a boli ľudia, ktorí boli pozvaní v prvej fáze, ale nikto sa neukázal na kráľovskú svadbu. Trapas veľký ako Brno. A zrazu kráľ, ktorý urobil tú párty, hovorí, ja mám prázdnu dvoranu, choďte medzi ľudí a nájdite. A oni hovorili, lenže jeden si kúpil pozemok, ale musel sa na ňo ísť pozrieť, kto kúpi pozemok, že ho nevidí predtým. Oženil som sa, budem sa venovať žene. Chápem do značnej miery, ale tú ženu nevidel prvýkrát, keď sa jedná o svadbu baránkovú. Stalo sa tá a tá vec v rodine, musím tam ísť. Pán Ježiš pokračuje a hovorí, viete čo, nechajme tak. Reset, nový koncept. Choďte k posledným. Choďte medzi ploty. Choďte na uličky riňavé, ktoré ani nie sú v Google. Všetkých týchto ľudí zoberte a toto budú moji hostia, pretože tí prví neboli hodní, neboli zodpovední, čo sa týka môjho povolania, a hovorí, veľa je povolaných a málo je vyvolených. A ja sa ťa pýtam, aký je základný rozdiel medzi povolaným a vyvoleným? Teraz nehovorím na tému predestinácia, ak tí, ktorí sa tým zaoberáte, viete, o čom hovorím. Aký je rozdiel medzi povolaným a vyvoleným? Vyvolený človek je taký povolaný človek, ktorý prebral zodpovednosť za Božie povolanie nad svojim životom. Zodpovednosť je časť učeníctva a do učeníctva nás Pán Ježiš volá a zodpovednosť je Božia vôľa pre tvoj život v 100 zo 100 prípadov. Tvoje dary a tvoja charizma Boha nikdy nedojme, aj keby si spievala hneď lepšie ako Whitney Houston a Mariah Carey dokopy. Pretože ten dar alebo charizma je Božím darom a predtým, ako bol založený svet, Boh ti ju vyčlenil do tvojej vokálnej výbavičky. To, čo Boha dojme, ak mi prepáčite termín, je to, ako sa postavíš k tomu, čo Boh dal do tvojho života. Preto Dávid Boha nedojal tým, jak hral na pišťalku z vrby, ale Dávid bol mužom podľa Božieho slova. Viete kvôli čomu? Boh to zadefinoval. Tento chalan, polosválnatý tínedžer, ryšavý. Toto je muž podľa môjho srdca kvôli tomu, lebo je to mladý muž, ktorý vykoná každú moju vôľu. Preberie zodpovednosť za to, keď mu dám povolanie na jeho život. Toto vyčlenilo Dávida. A nie to, že zabil leva alebo Goliáša. To boli dôsledky, to boli side effects. Keď sa zodpovedným človekom, a toto je výrok, ktorý by sme si mohli zapamätať, zodpovedným sa nerodíš, zodpovedným sa stávaš. Tak ako sa lídrom nerodíš, môžeš sa narodiť ako osobnosť typu A, ale nerodíš sa ako líder, lídrom sa stávaš. A takisto zodpovedným sa nerodíš, zodpovedným sa stávaš. My máme 3 deti, ako iste viete, a sú to zlatička, ľúbim ich dočista. Ale dakedy hrozným spôsobom pijú krv, v tom, ako vo svojom rannom veku sú nezodpovedné. Dakedy strašné. Rýchlo kurz seba ovládaný. Ale pre mňa. Ale zodpovednosti ich učíme. Najprv tvoja posteľ. 180 na 80. To je tvoja zodpovednosť. Je to menej ako 2 metre štvorcové. Potom je to izba, potom je to umývačka, potom je to prvá chodba. Teraz dostali zajaca. Hlodavec je to. Nemáme žiadny vzťah, ale kaká nám na koberec drahý. Minulo som si pozeral blog, či sa dá zakrslý králik urobiť na smotane, ale to je iná téma. Ale oni dostali zajaca nie preto, aby ja som častejšie kýchal, ale kvôli tomu, aby mali zodpovednosť za pár očí, ktorí ich víta, keď vojdu do druhej detskej izby. A takto naše zodpovednosti rastú v živote a každý sa k tomu potrebuje nejakým spôsobom postaviť. Samuel, Boží hrdina, ako dieťa sa učil zodpovednosti, viete kde? V Božom chráme. Zobral si ho pod seba Eli. A tento chalanisko, Samuel, celé svoje detstvo rastol pod krídlom tohto aniela s menom Eli. On ho učil, aké veci urobiť spolu, aké veci sa, ako byť Božím mužom a naučil sa to vcelku dobre. Práve Eli ho naučil z odpovednosti, keď raz dostal audio, povolanie od Boha a mu povedal, keď sa to zopakuje ďalší krát, konkrétne už sa to stalo viackrát, hovorí, ak ťa Boh povolá, povedz mu určite áno. Obrovská lekcia do Samuelovho života a bol to jeden z najväčších Božích prorokov v starej zmluve. Ďalší bol Dávid. Dávid sa naučil z odpovednosti, viete kde? V detstve, keď ho otec poslal pásť ovce. Neviem, ako presne alebo ako podrobne si čítate život Dávida, ale sú tam indikátory, ktoré nám ukazujú, že Dávid zďaleka, ale zďaleka nemal uslaté na ružiach. Keď prišiel Samuel, ktorého sme spomenuli, keď prišiel do jeho, do rodiny Dávidovho otca, Izajho, tak to bolo, ako keby prišla celá duchovná a politická a mocenská špička do ich domácnosti a Samuel mu hovorí, zoraď mi svojich synov, pretože mám niečo, čo potrebujem urobiť a je to impuls od Boha. A Dávidov otec zoradil všetkých bratov okrem Dávida. Dávida nechal, aby sa tam čapkal s bobkami niekde na vedľajšej luke. Ďalšia vec je to, že v tom čase, ak si poslal niekoho s ovcami, tam si neposlal človeka, ktorý bol tvoj hospodár. Tam si poslal človeka, ktorý bol vymeniteľný, že keby prišiel vlk, alebo lev, alebo medveď, aby potrhal s ovcami a ku kebabu by si ten dravec chcel dať ešte aj niečo ľudské, tak proste vráti sa toľko oviec, minus tragédia, minus nádenník. Tam otec Dávidov poslal Dávida. On nemal pole position. Neštartoval z prvého miesta. A on sa naučil byť zodpovedný a písmo hovorí o tom, že aj napriek tomu, že bol v tejto nie top pozícii, pásol s láskavosťou a s jemnou rukou tieto stáda a keď čokoľvek chcelo ublížiť týmto stádam, on ublížil tomu niečomu. Či to bol medveď, alebo to bol lev. A tam sa hnietla jeho zodpovednosť, ktorá sa mu veľmi hodila ako kráľovi Izraela. Dnes je doba, ktorá v žiadnom prípade nepraje zodpovednosti. Generácii od 1984 a neskôr narodenej sa hovorí millennials. Ja tieto štatistiky čítam v angličtine. Je nejaký slovenský tisícnici? Alebo neviem, ako by som povedala millennials. To sú ľudia, ktorí došli do takého už veku, keď nastalo 2000. A jedna z vecí je to, že je v tejto dobe, v ktorej sa nachádzate, strašne veľa informácií. Každý u vás máte smartphone. Keď chcete, do minúty nebudete už počúvať mňa, ale tu nás si niečo biele zapcháš do ucha a povieš si, kto mi bude kázať. John Bevere, ťažká pohoda, kedykoľvek. Stephen Furtick, kľudne. Môžeš sobrať zo zosnulých biblistov Dereka Princa alebo brata Clendenna, úplne hocikoho. A je takáto možnosť všetko mať u seba. To znamená, že je tu strašne silná, je to boom informácií, ale druhá vec je to, že je strašne málo naozajstnej lásky. Nehovorím o sexe, ani o derivátoch perverzných. Hovorím o láske, ako ju definuje Biblia. A tak máme strašne veľa informácií, málo lásky, ale Biblia, manuál pre narábanie s ľudským životom hovorí, že známosť informácie nadúva, ale láska vzdeláva. To znamená, že je to v totálnej protifáze a my rozmýšľame na štatistickom úrade, prečo sa rozkladá spoločnosť. Ale tu máme obrovskú výhodu, pretože autor života, ktorý nás pozná, hovorí, ako tieto veci fungujú. Ďalšia vec je to, že všetko je instantné. Všetko. Zapneš to do mikrovlnky alebo do niečoho, o chvíľu máš také jedlo, že až. Raz som sa rozprával s nejakými chalanmi, prepáčte za tú debatu, ale bolo to o whisky. V žiadnom prípade to neodporúčam, alebo nič v tom zmysle, že by som to promotoval. Ale to, že či jej chuť napovedá, že má 12 rokov, 18 alebo 25 rokov, sa robí, ja som sa spýtal, už som z toho bol taký, že hovorím, kde sa robí taká, v časostroji alebo čo? A oni hovoria, je to podľa toho, s akou príchuťou nejaká ingrediencie sa tam primieša. Čiže nie je 25-ročná, ale 25-ročne chutiaca, dvojtýžňová. My žijeme v nenormálne instantnej dobe a toto má na nás vplyv. A tak generácia millennials je dávaná falošná nádej a z toho dôvodu je jej hovorené, môžeš mať všetko, na čo si spomenieš. Sa rozhodni a budeš to. Ďalšia vec, čo toto vyvoláva, je to, že táto generácia si nárokuje na veci. Ja mám na to právo, lebo ja som. Ale reál je taký, že v živote nič nedostaneš zadarmo. A keď táto realita udrie, a udrie zaručene, ak nie si podkutý z Božieho slova, budeš ako mladý vrabček, ktorý 60-kou letel a narazil na výklad skaleného skla. A toto bude tvoj kontakt s realitou. Ale nemusí to vôbec takto byť. Pretože keď prídeš do života, keď si založíš rodinu, príde to, že budeš bez peňazí, ale budeš sa dívať na fotky ľudí, ktorí majú 9 izb vo vedomí. A budeš rozmýšľať, či si vieš kúpiť bričenku alebo zhnitú feldu a za ňu budeš vďačný. Ale díváš sa na ľudí, ktorí majú Bugatti Veyron. A toto urobí obrovskú disproporciu, keď uvidíš ľudí, ktorí majú prístup k obrovským peniazom a ty prídeš s prosíkom do ČSOBčky, nežičíte mi na byt 70 tisíc, úplne sa im upíšeš do svojho dôchodku, vrátiš im 140 tisíc a ešte za to budeš vďačný. A sú to rozličné veci, ktoré sú súčasťou života a keď nebudeme vedieť mať zodpovednosť voči životu, voči týmto prozaickým veciam čaká na nás niekde na ceste sklamanie. Čiže to je deba. Toto je naša doba. Zodpovednosť sa nenosí, ale v živote ju musíš mať. Poviem tri aspekty, ktoré my, verím tomu ako nasledovníci Krista, potrebujeme mať vo svojich životoch. Je ich oveľa, oveľa viacej a budem hovoriť o troch. Prvé, zodpovednosť za evanjelium. Zodpovednosť za evanjelium. Vyriešim najprv tú najpodstatnejšiu vec a potom sa vrátim k ďalšej najpodstatnejšej. Ak si tu na tomto mieste a počul si evanjelium a počul si o tom, že Pán Ježiš za teba zomrel, ak si počul, že sám zo svojej spravodlivosti nemáš šancu stráviť večnosť v nebi, máš zodpovednosť, ako sa postavíš k tejto správe. Boh vo svojej grandioznosti každému jednému z nás, aj tebe, daroval slobodnú vôľu a môžeš povedať, nie, nepotrebujem, ďakujem, neprosím, ale s touto slobodnou vôľou ide povinnosť postaviť sa pred súdnu stolicu Kristovu a vysvetliť Bohu. Bola mi daná pomocná ruka v podobe Ježišovej smrti a ja som ju odmietol preto, lebo som to a to. Ak si na tomto mieste, ja som v tomto stave bol možno pol roka, že som počul evanjelium, vedel som, ako sa veci majú a chodil som na mládež, chodil som do zboru aj v nedeľu, dvíhal som ruky, vedel som spievať ešte aj druhé hlasy k refrénom, ale nebol som spasený, neprebral som zodpovednosť za evanjelium, ktoré bolo vo mne zasiaté. Ak si tu dnes, prosím ťa, zmier sa s Bohom a príď hneď po mládeži za kýmkoľvek z nás, ktorý sa dávame v prvej rade, každý z nás sme v stave zoznámiť ťa s Pánom Ježišom osobne. Druhá vec, zodpovednosť za evanjelium. Myslím si, že cirkev Ježiša Krista, a teraz hovorím ku ľuďom, ktorí sa záväzne, alebo menej záväzne radia k apoštolskej cirkvi, myslím si, že dlžíme okolitému svetu, aby sme predstavili vzťah s Bohom, ktorý je výbornou reklamou toho, že nebeský Otcko je jedna skvelá osoba. Ľudia okolo nás, okolo vás, v našich vzťahových svetoch zistili dve veci. Že svet, to znamená kozmos, všetko mimo Krista, že svet ti dokáže dať radosť, ale nedokáže ti dať svetosť. Ďalšiu vec, ktorú majú v sebe implementovanú, je to, že cirkev ti môže dať svetosť, ale nemôže ti dať radosť. Ale vzťah s Bohom, Božie kráľovstvo, ti môže dať aj radosť, aj svetosť. A toto, priatelia, dlžíme svetu okolo nás. Ďalšia vec, ktorú dlžíme a dlžíš svetu vo svojom svete, vo svojich vzťahových linkách, je to, že evanjelium a vzťah s Bohom, že funguje. Že je v poriadku byť prirodzene nadprirodzený a dlhujeme, máme zodpovednosť za evanjelium, aby sme predstavili, že žiť s Bohom znamená nielen bázeň, nielen to, že sa zriekame veci, ktoré na chvíľu mimoriadne chutia, ale takisto, že požívame autoritu mena Ježiš. Že diabol reálne je pod našimi nohami. Toto asi ITčkárovi nevysvetlíš, ale určite mu vieš vysvetliť, že veci, ktoré jeho život przňa znútra, že tieto veci na teba nemajú vplyv, pretože si v inej úrovni. Pretože Pán Ježiš ťa posunul, zmenil tvoju identitu. My dlhujeme ľuďom okolo seba, aby sme im predstavili evanjelium také, ako je. Dovolím si povedať, že ak by bol Boh, nebeský Otec, hoci ktorému človeku predstavený, ukázaný, demonstrovaný taký, ako on naozaj je, každý by ho chcel za svojho nebeského Otca. Toto dlžíme svetu okolo nás. Prosím, pracuj na tom, modli sa za to, aby tvoj život bol výborným čítaním pre okolitý svet. Pretože ľudia, chalani okolo vás, oni nečítajú evanjelium podľa Marka, nečítajú evanjelium podľa Lukáša, nečítajú ani evanjelium podľa neviem koho, čítajú evanjelium podľa Bohuša, evanjelium podľa Peťa, evanjelium podľa Tomáša. Je aj Tomášové evanjelium, ale to teraz nebudem riešiť. Ľudia v tvojom okolí čítajú evanjelium, ktoré je podľa teba. A toto im dlžíme. Ja dlhodobo zápasím medzi tým, ako nebyť fundamentalistický, čierno-bielý, iba 90-stupňové uhly, a ako nebyť taký, že nespomeniem Ježiša. Niekde medzi tým to je. Pán Ježiš s tou ľahkou ženou pri studni v Samárii, o z ňou nezačal ťažkú debatu. On hovorí, nedáš sa mi napiť? To mi neznie veľmi, ako že Boží syn tu nás zostúpil. A ona začala. A každou vetou namotával tento navijak od ďalšieho pozávitu, až nakoniec, nie že ona sa obrátila, ale prišlo prebudenie do celej Samárie.
Amen.
Toto dlžíme svetu okolo nás. Prosí čo len jedného človeka za rok, aby si ho mohol nielen mu hovoriť o Pánovi Ježišovi, ale aby si ho mohol priviesť ku Kristovi a postaviť na jeho duchovné nohy. Druhá vec, zodpovednosť za svoje budúce manželstvo. Veľakrát, keď hovoríme v právnom systéme, hovoríme zodpovednosť za minulosť. Nájdu niekoho niekde, čo pred 15 rokmi prijal nejakú zmenku ohľadom takej továrne a niekomu sa tomu nepáčilo. Ten človek sa šmykol na schodoch a zlomil si väzy a neviem čo. Aj to toho človeka nájdu, usvedčia, posadia do väzenia a je to jeho zodpovednosť za minulosť. Ale zodpovednosť za minulosť nie je jediná zodpovednosť, ktorej čelíme, ale dnes by si mohol, a verím tomu, že mal, prebrať zodpovednosť za svoje budúce manželstvo. A sú tu, možno, že je tu jeden, možno, ja neviem, koľký ľudia, ktorí možno majú od Boha daný dar celibátu. Ale keď sa pozriem štatisticky do takéhoto zástupu mladých ľudí, myslím, že drvivá väčšina z nás väčšiu polovicu svojho života stráví vo zväzku manželskom. Z nejakého dôvodu ľudia, a dovolím si povedať, že niekedy aj kresťania, z toho, čo hovorím, čo viem, hľadajú svojho manželského partnera podľa výzoru a podľa toho, aký je zlatý alebo zlatá. Čo je pochopiteľné, ale veľmi, veľmi krátkozraké. Pretože problém s manželstvom spočíva v tom, že ty si neberieš iba budovu s peknou fasádou, prepáčte za výraz, ale berieš si komplet všetko, čo je vnútri v nej. A tak si mladý muž, ktorý si nájde krásne dievča a keďže ho priťahuje a vzrušuje, určite to musí byť Božia vôľa, v manželstve zistí, že si berie jej rodinu, jej zlozvyky, že si berie jej vnútorné zranenia z detstva a z tínedžerského veku. A to, keď dvaja zalúbení niekde na výhľade pri Košiciach, pri jednom Red Bulli alebo pri čom, si povedia, keď sa raz rozoberieme, miláčik, budeme to iba my dvaja, žiadna rodina, my dvaja proti svetu a budeme sa ľúbiť ako tie dve holubetá. Ale toto nie je pravda, pretože s tým človekom si berieš celú jeho minulosť, berieš si v niektorých prípadoch jeho minulosť predtým, ako sa narodil, to, čo začala kumulovať možno v duchovnom alebo duševnom svete jeho rodina, a keď ju prenesieš cez prach svojho prenajatého bytu, nesieš si cez ten prach celé to dedičstvo, ktoré v sebe nakumulovala tá osoba, muž alebo žena. A preto zodpovednosť za tvoje budúce manželstvo je to, nehľadaj si dokonalého človeka, ale dnes pracuj na tom, aby keď ti Boh niekoho privedie, aby sebou si poskytol čo najlepšieho manželského partnera do svojho budúceho manželstva. Myslím týmto, aby si dnes, keď nie si zaťažený kadejakými schôdzkami a rande a neviem čím, aby si budoval svoj vzťah s Bohom tak, aby keď je v tebe neistota, zranenie, komplex, pasažieri, čokoľvek, čo zvnútra ťa môže ničiť a ničí, aby si toto vyčistil, aby si urobil jedno generálne upratovanie v mene Ježiš, aby, ak sa to len dá, aby tvoj list v deň manželstva, začiatku tvojho budúceho manželstva, bol čo najmenej popísaný, čo najmenej popľutý, pomastený, dokrčený, trošku znehodnotený. Toto je dobrá rada. Viem, že ja som mal čas, kedy som v rámci kalendárneho roka, ja som narodený v januári a druhý milník bol, keď sa končil školský rok, že som sa stal v januári alebo v júni, som sa zasvedcoval, som dával zmluvu s Bohom, a že ďalšieho pol roka nebudem riešiť dievčatá. Nestále sa to podarilo. Ale vo mne vnútri bol vytýčený vektor, že ďalšieho pol roka sa oddelujem preto, aby som budoval svoj vzťah s Bohom. Pretože ak ty budeš mať dobrý vzťah s tebou, nebudeš sa musieť hnať za požehnaniami, ale požehnania sa budú hnať za tebou. Toto je tvoja zodpovednosť. Tvoja zodpovednosť za budúce manželstvo. Je tvoja zodpovednosť za tvoju budúcnosť aj za tvoje budúce manželstvo, ako sa staráš o svoje telo a tiež ako nakladáš so svojim telom. A myslím tým aj na stravovanie, pretože telo, v ktorom žiješ, je chrám Svätého Ducha. A keď tento chrám zhumpľuješ, musíš sa predčasne vysťahovať. A to by sme nechceli. Preto si myslím, že keď ti bolo dané takéto Božie excelentné bývanie, zober túto zodpovednosť a staraj sa o neho dobre. A takisto, čo sa týka sexu, sex Boh nastavil tak, že najlepšie funguje, ak sa deje v parametri manželstva, tak ako oheň najlepšie funguje, keď je vnútri v krbe. My našim hlavným zdrojom tepla, mimo lásky v našich srdciach, je drevo a krb. Teraz dnes sme v našej 9. vykurovacej sezóne a nikdy ma ani len nenapadlo, aby som si na dubovej podlahe podkuril. Asi by som tu dneska nebol, ani na popálenie, ak by som nebol, lebo by to zhúčalo. Ale presne tak je to so sexom, ktorý je Boží dar. Ten nevymyslel diabol, ale Boh. Ale umiestnil ho do nejakého miesta a patrí do manželstva. Tam vznikne zmluva, zjednotenie, spojenie a Božie požehnanie. Na to príde. To je druhé. Zodpovednosť za svoje budúce manželstvo. Viem, že keď som začal rozmýšľať, keď už som odomkol tú vec, polročnú svoju zamykaciu, a videl som už, prišlo ku mne priateľstvo s perspektívou, tak jedno, čo ma držalo, je to, že som sa na náš vzťah stále pozeral cez optiku manželskej zmluvy. A to je dobrá vec. Trošku ma mrazilo, že jedným súvetím, že tých 30 sekúnd ma bude stáť zbytok života. Preto som si veľmi starostlivo vyberal, s kým by som išiel do takéhoto vzťahu. Ale jedno, čo viem určite, je to, že keď Adam, prototyp, keď išiel do manželstva s Evou, mal minimálne 3 črty vo svojom živote. Po prvé, mal vzťah s Bohom. Po druhé, mal zamestnanie, staral sa o Božiu záhradu. A po tretie, mal miesto, kde svoju nevestu donesie. Iba myšlienka. Po tretie, zodpovednosť ťa vyčlení. V zachovávaní Božích príkazov je veľká odplata. Žalm 19. žalm. Keď sa pozeráme na zodpovednosť, niekedy, ak sa pozeráme iba ten aspekt, že ja to musím dodržiavať, toto nás zničí. Ale ak si uvedomím, že moja zodpovednosť je byť vďačný za to, čo by Boh daroval, ak nájdeš krásu v tom, aby si bol uprostred Božej vôle, toto ťa oslobodí a toto ťa uvoľní. Chcem ťa poprosiť, povzbudiť. Nájdi si svoj vzťah k zodpovednosti tak, že keď si zodpovedný za oblasti, ktoré ti Boh zveril, že v tom nájdeš krásu. Ja som sa toto naučil. Zodpovedným som sa iste nenarodil, ale po kúsku sa snažím byť zodpovednejší a Boh vo svojej vernosti mi v tom pomáha. Tvoj život bude stabilnejší. Ak budeš zodpovedný človek, tvoj život bude stabilnejší. Za svojich 44 rokov života a za 28 rokov v cirkvi som videl veľa príbehov, ktoré presne dokazujú to, že ľudia, ktorí sú zodpovední, sú stabilnejší vo vzťahoch. Tvoja večná odmena v nebi bude väčšia. A niekedy, ak ma tento tým pozve ešte, by som chcel hovoriť na tému odmena alebo večná odmena, pretože niekedy sa v rámci nejakého náboženského kontextu sa nehovorí o tom, že my máme v nebi odmenu. Podstatné je to, aby sme iba nejak s odretými ušami došli do neba, ale Biblia, keď Boha popisuje, hovorí, že Boh je odplatiteľom tých, ktorí ho snažne hľadajú. Hovorí o tom, že Boh je, rozumiete ma správne, On je Boh bonusov. On je Boh štedrosti a vernosti. Ja nehovorím, že každý z nás bude mať, že bude mať Mazdu červenú nízku pri zemi, takú bez strechy, aby sme neboli veľmi pyšní. Nehovorím o týchto veciach, ale hovorím o tom, že ak ideš za Bohom, nie je možné, aby to nemalo pozitívny efekt na tvoj život. Budeš mať aj prenasledovanie? Áno. Budeš u niekoho nepopulárny? Áno. Budú sa ti vysmievať? Áno. Potrebuješ odhodiť niektoré veci, ktoré počas výkonu sú slastné? Určite áno. Zrátať a odrátať, počkrtnúť, oplatí sa to? V zachovaní tvojich príkazov, Hospodine, je veľká odmena. A ja by som nikdy nechcel nejak ináč. A do Božieho kráľovstva som nešiel kvôli tomu, že budú bonusy, ale kvôli tomu, že tou hlavnou primárnou perlou je Ježiš Kristus a že ho môžem poznať osobne. Ak budeš zodpovedný, dá ti to pevnosť v rodine a vo vzťahoch. Ak budeš zodpovedný, budeš mať obrovskú výhodu v kariére. Ale toto všetko nie je zadarmo a chce to, aby si s Božou pomocou každý deň robil rozhodnutia ohľadom zodpovednosti. Preto pracuj na tom teraz. Nájdi si službu, ak si časťou tohto zboru, aj keby si bol iba sympatizant zboru, nájdi si nejakú službu, pretože v cirkvi v mladom veku je najlepšie bezpečné prostredie, kde sa môžeš naučiť byť zodpovedný. Urob to. Naše deti vystavujeme tlaku alebo váhe zodpovednosti každýkrát. Každýkrát, kedy môžeme. Keď bol gala večer, Natália ešte s pár dievčatami tu nás skladali 200 servitiek. Je to podstatné pre gala? Áno. Ale najpodstatnejšie je to, že toto dievčatko so svojimi kamarátkami sa učili zodpovednosti. Začni to robiť teraz a rob to pre Boha, nie pre človeka. Niekedy je veľmi ľahké zobrať si sám zodpovednosť, ale vy mi do toho nehovorte, lebo ja a Kristus sme stále vo väčšine. Ale o tomto prípade sme hovorili na začiatku. Ak sa vnoríš, ak zoberieš zodpovednosť za Božie povolanie a za Božie dary v tvojom živote, nikdy, nikdy to vo väčšnosti neoľutuješ. Chcel by som sa za vás modliť a potom odovzdám slovo Tiborovi. Môžeme sa spolu postaviť? Halelujá. Nebeský Otec, ďakujeme Ti za to, že si vo svojom vzťahu k nám bohatý a farebný ako dúha a že v tom, cez čo nás vedieš ako náš osobný triedny učiteľ v škole života, že sú aj ťažšie lekcie, aj také super pohodlné lekcie. Prosím ťa o to, aby v tomto zbore, tu v tomto lokálnom tele Kristovom, aby zodpovednosť bola jedna silná Božia črta. Bože, modlím sa za to, aby sme boli v balanci, v tom, aby sme neboli iba prudko charizmatickí bez zodpovednosti, aby sme neboli prudko zodpovední bez duchovných darov a ostatných atribútov kráľovstva. Pomôž nám, Bože, aby sme nielen počúvali celú radu Božiu, ale aby sme ju dávali do svojich životov. Modlím sa za to, aby každý z nás sme aj dnes večer dokázali rozpoznať, na čo si dnes večer do nášho života položil prst. Svätý Duchu Boží, modlím sa a pozývam ťa na novo, aby si sa prechádzal medzi srdcami a aby si dával svoj Boží dôraz do našich životov, lebo nás poznáš lepšie, ako poznáme my sami seba. A preto sa modlíme, Nebeský Otec, spolu s Pánom Ježišom, Tvoje kráľovstvo príď a Tvoja vôľa sa staň v našich životoch. Túžime byť ľudia, ktorí preberú zodpovednosť za evanjelium, za naše budúce manželstvá a aby sme boli ľudia, ktorí s odpovednosťou prinesú požehnanie pre celé svoje okolie aj pre tento zbor. O to ťa prosíme, Nebeský Otec, v mocnom mene Ježiš. Halelujá. Kto s tým súhlasí, nech povie mocné. Amen. Sláva Bohu. Nech vás Boh žehná.